Itoophiyaan nam biyya alaatti deebi'e torbaan lanfula tokko tursite vaayirasii koronaa hanqabaachuuf dhibaachuu isaanii ilaalti. Fulan keessa turan summaan fakkaatti. Warra guyyaa 10 caalachi turu keessa tokko waloo lataa qana'eeti. Muktar Jamaalii dubbise.
Waloo lataa qana'ee aagaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffanna.
Isinillee waan affeertanii na dubbistanii fi galatoomaan isiniin jedha.
Lataa erga koronaan addunyaatti jiga baafate asii namni wal sodaatee kan biyya tokkoo gama biyya tokkoo dhufuu akkaataa tariiti dhibeen kun gama hawaasaatitti hin dabarreef tursiisa addaa yookaan immoo kwaaraantaayin sirna jedhu hordofaa jiru biyyi hedduu keessatti. Isuma kana keessa jirta amma Itoophiyaatti dhiheenna karaarraa dhufte eessaa dhufte mee achirraa kaan?
Ani akkuma tasaa dhimma hojiidhaa fi gara Ameerikaan deemeen ture yeroo sana. Koronaa vaayirasiin kun oduudhuma isaatu jira malee baay'inaan akka kana biyya hunda wal ga'ee rakkoo amma kanaas ta'e sodaa amma kanaa nama keessatti hin uumne ture. Achi deemee akkuma achi ga'e immoo baay'ee babal'atee biyya hunda wal ga'ee nama baay'ees miidhuu jalqabee sanumaan sagantaan qabattee turellee kaansel godhee yeroo xiqqoo ergan achi ture booddee gara biyyaatti deebi'ee. Amma ergan deebi'ee guyyaa kudhan kana kwaarantaayinii keessa jira jechuudha.
Kwaarantaayinii yookaan ammoo bakki tursiisa addaa kun isaan kunniin kan mootummaadhaan dhiyaate jira. Isaan kunniin ammoo namoonni ofumaa isaaniitii dhiyeeffatu. Haala kamiin akkam jirtamee maal fakkaata walumaa gala turtiinsa?
Amma kutaachiisichaa sii kennu achuma keessa turtaa mana sana gadi hin baatu. Namnis immoo sitti oliin seenu yeroo isaatii ciree laakanaaf irbaasatti bilbila sii bilbilanii waan nyaattu filatta waanumatti nyaattu sana bakkuma ciisicha keetti sii fidu balbala irratti irraa fudhatta. Yeroo nyaattee deebitu immoo waan itti nyaatte sana hunda gadi baaste mana jala keessa booddee isaan dhufanii fuudhu jechuudha.
Kwaarantaayiniin kun gaafa reef eegalamuu deemu fakkeenyaaf biyya kanatti. Dubartiin biyya Dubaayi dhufte takka akkasumaan of sodaattee maatii irraallee adda of baastee hoteela turte jedhama. Gariin immoo kanumti mootummaan qabee galcheyyuu miliqee ba'u malee qabaa ganna dhiisaa jedhama. Mee lamaan isaatu akkamitti ilaalte keessa jirta waan ta'eef?
Lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa 10 guyyaa 14 taa'uun hagam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu. Faayidaa guddaa qaba kun mataa keefi jalqaba ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuu inni miidhaa guddaa sirraan hin ga'in tiriitimenti yookiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiifi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaruu lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkootti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkootti yaada'an warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo ta'e akkas ba'e kan jedhamu sun tasumaa qabu. Kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhuu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada. Ani asturuu kootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nuuf barutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko wanti natti dhaga'amu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isinii taasifamamu maal faatu ta'a haga turtii keessaniitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keetiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kanuma fedheyyuu yoo qabaatte namni sun maaltu akka itti dhaga'amu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhaga'amu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu an nama fayyaadha sagaleen koos asileen koos amma ammaatti yoomaa mallattoo tokkos ofirratti hin argine. Inni qaamaa kun jalqabee ergan dhufe amma ammaatti tokkuma hoomaan jijjiiramne sirriidhuman jira. Egaa guyyaama afur qofatu na afa guyyaa arfan kana keessatti wanta addaanatti dhufadhee hin shakku akka inni nagaadhaa siin ba'u baay'ee itti namana keessa wanti dhagahama. Ammatti waan tokko yaaddoo tokko iyyuu hin qabu waan.
Lataan walaloo keen koronaa kanarra baatee jirta fakkaatta.
Eeyyee.
Mee achi keessaa waan gabaabaa maal jettame?
nanko mati ane sintu fatia dunia jere tu bekum saka nak abo tu etu lubu nama yunanuma otu jetu akamiti ni wanted inno kana getta de kamiti kopi ta udab de kanjeru da komenko kanit ratiti ye fatte me shawarana ratida kanit ratiti ye dorgommi agarsiisa umna rattida kanit rattiti ye patte loltota leenji surattida ogeyi fayya leenji surattinti ye panne meshale fayya ye surattinti ye panne dorgommi mesha wal dorgom tawanta eti kanjeru da wali galli wala loko
wala loke tin addunya da fuwan kanada amte jirta ammo hawasa birattiyo lallu hawasni tibbata ko baye so da ta ture baye o fe gata qamanu lirafa gachu injira ture amma garu magala finfinne da balate bakka heddu yo lallu wani kun hundi wan daga ta me fakkata atimmo wan kaname america tille arkite dufte mal dam ta hawasaf
eye gani bakkan dufe namni ajaja oge yifaya baye fata gadimba ina jannan namni gadimba u takkan malle walirafa gata jannan akuma ajaja me takuma oge ajaja ni tida namni baye en kan socho bakkanin arge achitti ega biye ke nyake satti akana gocha akana gocha goda chun baye ulfata ala jiru breno mata ke nya wajin umanni ke nya baye en ojibu ya ojete kanjiratu dirqamu manatti galata akakana atti mana gadin badina jechun baye ulfata da garu namni yero socchu yero ojille ojjetu yero manalle gadibau lubbu saati dursa kenne sirrit of eeggate fageenya saa eeggate eddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaattiillee maaskii godhate afaanii funyaansaa akka hin faalamnetti jechuudha harka isaasillee alkoolii adda addaaf takkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama meeqa akka darbu argaa jirra biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'an jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aaf hin jirree fi akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'aa hin qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee isinillee nagaa naa ta'a galatoomaa.